Բարի օր, ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումն է, ստուդիայում Նանե Սահակյանն է։ Այս թողարկման ընթացքում առաջարկում ենք լսել. Արժե պատգամավոր Փոստանջանը եվրոպացիներին է դիմել Հրաչյա Հարությունյանի իրավունքների հարցով։ Հանրային խորհուրդը կհանդիպի վճարում ենք 100 դրամ նախաձեռնության անդամների հետ Մաշտոցի պուրակում։ Բուդաղյանի սպանության գործով կալանավորված Սուրիկ Խաչատրյանի որդու և թիկնապահի փաստաբանը ողոքարկել է նրանց կալանքը երկարաձգելու որոշումը։ Որոշ հիվանդանոցներում մինչև 7 տարեկան երեխայի բուժօգնության համար գումար է գանձվում, ահազանգում է մարդու իրավունքների պաշտպանը։ Այս և այլ թեմաների կանդրադառնանք մեր թողարկման ընթացքում, մինչ այդ լսենք լուրեր։
Մահացու ելքով նոր միջադեպ զինված ուժերում Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի տեղեկություններով երեք հանրապետության հյուսիսարևելքում տեղակայված զորամասերից մեկի մարտական դիրքում հրազենային մահացու վիրավորում է ստացել 20-ամյա զինվոր ծառայող Արման Մուրադյանը, նույն աղբյուրի փոխանցման պայժում քննություն է ընթանում, այլ մանրամասներ դեռ չեն հաղորդվում։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունն այսօր հաղորդագրություն է տարածել, որում պնդում է, թե հայկական կողմը շփման գծի մի շարք հատվածներում խախտել է հրադադարի ռեժիմը պաշտոնական Բաքվի պնդմամբ գնդակոծ են արձանագրվել Իջևանի և Ղազախի շրջանների սահմանագծում, ինչպես նաև Աղդամի և Ֆիզուլիի մերձակայքում գտնվող ադրբեջանական դիրքերի ուղղությամբ Հայաստանի պաշտպանական գերատեսչությունը դեռ չի մեկնաբանել Բաքվից հնչող այս պնդումները։ Մի քանի ժամ առաջ հայտնի դարձավ, որ Երևանի Նաիրի բժշկական կենտրոնում վախճանվել է հայտնի հաղորդավար և շոումեն Մարկ Սաղաթելյանը, նա հիվանդանոց էր տեղափոխվել 3.5 օրին ծայրահեղ ծանր վիճակում բժիշկների փոխանցմամբ, մահվան պատճառը սուր լեյկոզներ։ Ադրբեջանի ինդիմության կողմից նախագահի միասնական թեկնած որչակված Ռուստամ Իբրահիմբեկովի վերադարձը Բաքու հետաձգվել է անորոշ ժամկետով, այս մասին որոշումը կայացվել է 3-3-ին Թբիլիսիում, ժողովրդավարական ուժերի ազգային խորհրդի նիստի ժամանակ հետաձգման պատճառը Իբրահիմբեկովի ռուսաստանյան քաղաքացիությունից հրաժարվելու գործընթացի ձգձգումն է, հիշեցնեմ, որ ավելի վաղ նախատեսվում էր, որ Իբրահիմբեկովը Բաքու կվերադառնա այսօր, հիշեցնեմ նաև, որ Ադրբեջանում նրա դեմ քրեական գործ է հարուցված հարկերից խուսափելու համար։ Ռուսաստանի և Վրաստանի միջև արկալարվածությունը արհեստական բնույթ ունի, այս մասին Ռաշա Թեդեի հեռուստալիքին տված հարցազրույցում նշել է վրաց ուղափառ եկեղեցու Հովհաննես Իլիա երկրորդը, նրա խոսքով ռուսներն ու վրացիները եղբայրական ժողովուրդներ են, մեզ միավորում են ուղափառությունը, ընդհանուր ավանդույթը, մշակույթներն, ինչպես նաև ԽՍՀՄ ամենաազդեցիկ առաջնորդ Յոսիֆ Ստալինի անձը, նշել է Իլիա երկրորդը։
Հանրային խորհուրդն ընդունում է երիտասարդ ակտիվիստների
Շարունակում ենք թողարկումը։ Արդեն 6-րդ օրն է, վճարում ենք 100 դրամ նախաձեռնության անդամները, նստացույց են անում Երևանի քաղաքապետարանի առջև, պահանջելով պաշտոնան կանել տրանսպորտի վարչության պետ Հենրիկ Նավասարդյանին և Երևան տրանս ընկերության ղեկավար Միսակ Համբարձումյանին։ Երևանի քաղաքապետարանում անհիմն են համարում այս պահանջները։ Երիտասարդների պայքարը տրանսպորտի ուղևորձի թանկացման դեմ հանրային խորհուրդը արդարացված է համարել, բայց միանում է արդյոք երիտասարդների նոր պահանջին կամ ունի արդյոք դիտողություններ և առաջարկներ տրանսպորտի համակարգի բարելավման վերաբերյալ, հայտնի կդառնա այսօր երեկոյան Մաշտոցի պուրակում, լսենք Կարլեն Ասլանյանին։
Հանրային խորհուրդն ընդունում է երիտասարդ ակտիվիստների առաջարկը և այսօր ժամը 14-ին խորհրդում նախատեսված նիստը տեղափոխում է Մաշտոցի պուրակ երեկոյան ժամը 20-ին։ Ինչպես քիչ առաջ տարածած հայտարարությունում նշում է Հանրային խորհրդի նախագահ Վազգեն Մանուկյանը, տրանսպորտի ուղևարձի թանկացման դեմ պայքարն արդարացված էր և իր գլխավորած կառույցը ողջունում է հաղթանակը։ Միաժամանակ Վազգեն Մանուկյանն առաջարկում է այսօրվա հանդիպման ընթացքում քննարկել ակտիվիստներից ներկայացուցչական խումբ ձևավորելու և Հանրային խորհրդի հետագա աշխատանքներին մասնակցելու եղանակները։ Վճարում ենք 100 դրամ նախաձեռնության անդամները, հիշեցնեմ, առաջարկ ստանալով մասնակցել տրանսպորտի բարելավման շուրջ Հանրային խորհրդի նախաձեռնած քննարկումներին, կոչ էր արել խորհրդին այդ հավաքն անցկացնել Մաշտոցի պուրակում, որտեղ երիտասարդներն ամեն երեկո ամփոփում են պայքարի արդյունքները։ 6-րդ օրը քաղաքապետարանի առջև նստացույց անող Վահագն Մինասյանը դրական գնահատեց Վազգեն Մանուկյանի որոշումը, ընդգծելով սակայն, որ մեծ հույսեր Հանրային խորհրդի հետ ակտիվիստները չեն կապում։
Նորմալ եմ գնահատում, որպես սկիզբ, նախադեպ, որ Հանրային խորհուրդ կոչվածը ի վերջո ցանկություն հայտնեց կամ ընդունեց առաջարկը, երևի ավելի ճիշտ կլինի ասել, իրոք լինել Հանրային խորհուրդ, բայց ամեն դեպքում հանրային խորհուրդը ինձ վստահություն չի ներշնչում այն իմաստով, որ բազմիցս եղել են նմանատիպ իրավիճակներ եւ հանրային խորհուրդը պետք է իրական գործողությունների անսեր քայլերի դիմում, սակայն բոլորս էլ ականատես ենք եղել, որ առհասարակ որևէ դեր հիշահանրության չի կարողացել կատարել ցավոք սրտի։
Վահագն Մինասյանի գնահատմամբ, եթե հանրային խորհուրդն իրական պայքարի կամք ունենար, ապա անցնող 6 օրերի ընթացքում գոնե աջակցություն հայտնած կլիներ իրենց, միանալով քաղաքապետարանի տրանսպորտի վարչության պետ Հենրիկ Նավասարդյանի և Երևան տրանսընկերության ղեկավար Միսակ Համբարձումյանի պաշտոնանկության պահանջներին։ Նստածուցին միացած Գոռ Առաքելյանն էլ հիշեցնում է քաղաքացիական նախորդ շարժումները, պնդելով, թե հանրային խորհուրդը չի սատարել
իրենց։ Գործադրի իշխանական կողմի վրա։ Ուսանք, որ ինչ-որ բան դեպի լավը փոխվել է։
Արժեժառանգություն խմբակցության պատգամավոր Զարուհի Փոստանջյանը նամակով դիմել է մի շարք եվրոպացի բարձրաստիճան պաշտոնյաների և կոչ արել նրանց ուշադրության կենտրոնում պահել Մոսկվայի մերձակայքում վթարի ենթարկված Հարությունյանի ոտնահարված իրավունքների վերականգնման հարցը։ Հիշեցնենք, նոր Մոսկվայում հուլիսի 13-ին 18 մարդու կյանք խլած սարսափելի վթարից հետո քրեական գործ է հարուցվել հայաստանի քաղաքացի Հրաչյա Հարությունյանի դեմ։ Հարությունյանը դատարանի դահլիճ էր տարվել կանացի ծաղկավոր խալաթով, ինչը շատ իրավապաշտպաններ Հայաստանում, այդ թվում Հայաստանի օմբուդսմենը, որակեցին մարդու արժանապատվության իրավունքի կոպիտ խախտում։ Լսենք Անուշ Մկրչյանի ռեպորտաժը։
Հրաչյա Հարությունյանի նկատմամբ տեղի ունեցող հետապնդումն ակնհայտ է դարձրել Ռուսաստանի Դաշնությունում տեղ գտած և օրեցօր մեծացող ռասիզմը և այլատացությունը։ Այսպիսի միտք է հայտնել ժառանգություն խմբակցության պատգամավոր Զարուհի Փոստանջյանը Եվրոպայի խորհրդի պաշտոնյաներին և ԵԽԽՎ անդամներին հասցեագրված իր նամակում, որով տիկին Փոստանջյանը եվրոպացիներին կոչ է անում ուշադրություն կենտրոնում պահել նոր Մոսկվա քաղաքի մոտ վթարի ենթարկված մեր հայրենակցի ոտնահարված իրավունքների վերականգնման հարցը։
Սա կոնկրետ ռասիզմի դրսևորում եք դուք դիտում, թե Ռուսաստանում այլ քաղաքացիների նկատմամբ ինչպես արդարադատություն, այսպես ասած։
Խոսում ենք մի փաստի մասին, որը դրսևորվել է, եւ այս փաստերին, եթե այս դեպքերին բացատրի արձագանք չի տրվում պետական լիազոր մարմինների կողմից, հետեւաբար դա հնարավորություն է ընդեռնում հանգեցնելու այլատացության։
Նամակում Փոստանջյանն ահազանգում է այն մասին, որ Ռուսաստանի Դաշնության պետական հեռուստաալիքի Ռուսաստանի առաջինի լուրերի հաղորդաշարով հեռարձակվող տեսանյութում հեղինակ Օլգա Սկոբեևան նվաստացնող վիրավորող անմեղության կանխավարկածը խախտող մեկնաբանություններով է հանդես եկել, հատկապես շեշտադրելով տղամարդու ազգային պատկանելիությունը։ Ինչպես նաև Մոսկվայի քաղաքապետի պաշտոնակատար Սերգեյ Սոբիանինովը հանդես է եկել հայտարարությամբ, որով սպառնացել է օտարերկրյա քաղաքացիների նկատմամբ խտրական մոտեցման քաղաքականություն կիրառել։
Եթե նման ախտումներ են տեղի ունենում մարդու իրավունքների հետ կապված, ապա միանշանակ Ռուսաստանի Դաշնությունը, լինելով Եվրոպայի խորհրդի անդամ երկիր, վարտավոր է միջոցներ ձեռնարկել, որպեսզի այն անձինք, ովքեր որ խախտել են օրենքները, կանչվեն պատասխանատվության։ Ընդհանրապես, եթե դրսևորումը տեղի ունենում այլատացության և պետությունը չի կանխում, սա նշանակում է, որ պետությունը ինքն էլ է իր մասնակցության բաժինը ունենում այս բոլոր գործընթացների մեջ։
Հարցին, թե ինչ արձագանք եք ակնկալում եվրոպացի պաշտոնյաներից, Զարուհի Փոստանջյանն ասաց, որ Ռուսաստանի Դաշնությունը գտնվում է մշտադիտարկման ներքո, որպես մի երկիր, որ խնդիրներ ունի մարդու իրավունքների պաշտպանության հետ։ Կան համազեկուցողներ, որոնք սերտ համագործակցում են Ռուսաստանի Դաշնության իշխանությունների հետ, և խնդիրը վերջիններիս ուշադրության կենտրոնում պահելու դեպքում հավանական է, որ այս մասին նրանք կբարձրաձայնեն։ Տիկին Փոստանջյանը նամակում նաև գրում է. Նման ողբերգական իրադարձություն հնարավոր է տեղի չունենար, եթե Ռուսաստանի Դաշնությունը, լինելով Եվրոպայի խորհրդի անդամ, չլիներ ամենակոռումպացված երկիրը։ Մեր այն հարցին, արդյոք այսպիսի կոշտ գնահատականները չեն վնասի գործի ընթացքին, Տիկին Փոստանջյանն ասաց.
Չահազանգելը կարող է մնաս բերել ոչ միայն Հրաչյա Հարությունյանին, այլ նաև միլիոնավոր այն հայերին, ովքեր որ ապրում են այս ազգությամբ Ռուսաստանի Դաշնություն։
Շ շնորհակալություն Անուշ, ուղիղ եթերում շարունակում ենք թողարկումը։ Շարունակվում է Սյունիքի մարզում հունիսի 1-ին Ավետիք Բուդաղյանի սպանության գործոյն նախաքննությունը։ Ինչպես հայտնի է, սպանության հոդվածով մեղադրանք է առաջադրված նախկին մարզպետ Սյունիք Խաչատրյանի որդու և թիկնապահի նկատմամբ, բայց երկու շաբաթ առաջ էլ մեղադրանք առաջադրվեց նաև սպանված Բուդաղյանի եղբոր Արտակ Բուդաղյանի նկատմամբ սպառնալիքի հոդվածով, որը նրա փաստաբանը բողոքարկել է։ Լսենք Անուշ Մարտիրոսյանի ռեպորտաժը։
Սյունիքի նախկին մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանի որդու 19-ամյա Տիգրան Խաչատրյանի և նախկին մարզպետի թիկնապահ 25-ամյա Զարզան Նիկողոսյանի կալանքը երկու ամսով երկարաձգելու մասին հուլիսի 24-ի որոշումը բողոքարկվել է վերաքննիչ դատարանում։ Ազատություն ռադիոկանին այս տեղեկությունը փոխանցեց Խաչատրյանի և Նիկողոսյանի պաշտպան Ռուբեն Սահակյանը։ Շատերի կյանքի համար վտանգավոր եղանակով սպանության, դիտավորության, մեկ ուրիշի առողջությանը ծանր մարմնական վնասվածք պատճառելու և ապօրինի զենք զինամ մթերք ձեռք բերելու և պահելու մեղադրանքով Նուբարաշենի մեկուսարանում գտնվող Խաչատրյանը և Նիկողոսյանը ձերբակալվել էին Ավետիք Բուդաղյանի սպանության կապակցությամբ։ Սպանված Ավետիք Բուդաղյանի եղբոր զորամասի հրամանատար Արտակ Բուդաղյանի պաշտպան Հայկ Ալումյանը երկու օր առաջ բողոքարկել է քննիչի ավելի վաղ կայացրած որոշումը։ Քննիչը որոշել էր մերժել Արտակ Բուդաղյանի պաշտպանի միջնորդությունը Բուդաղյանի նկատմամբ քրեական հետապնդումը դադարեցնելու վերաբերյալ։ Քննիչի որոշման օրինականության հարցադրումն ուղղված է զինդատախազ Գևորգ Կոստանյանի տեղակալ Արտակ Հարությունյանին։ Ըստ Հայկ Ալումյանի, օրենքը նախատեսում է, որ սպառնալիք կարող է համարվել այն դեպքը, եթե այդ սպառնալիքն իրականացնելու իրական հնարավորություններ են եղել։
Ես եմ միջնորդությունը հենց այդ ինքով եմ ներկայացրել, որ իրական հնարավորություն չի եղել իրականացնելու նման սպառնալիքը, նույնիսկ եթե են եղել, որովհետև զենքը լիցքավորված չի եղել, այդ զենքը կիրառելու որևէ հնարավորություն չի եղել։
Ներողություն, պարոն Արմեն, այսինքն այդ տվյալները հստակ կան քրեական
գործ։ Այդ տվյալները հստակ կան, քննիչը նույնիսկ չի վիճարկում, բայց քննիչը ոչ պատճառաբանությամբ մերժել միջնորդությունը, ասելով, որ կարևոր չի, թե իրական հնարավորություն ունեցել է թե չէ, կարևորը նաև թե տուժողը ոնց է գնում իր սպառնալիքները, որպես իրական թե ոչ։ Այսինքն քննիչը օրենքին այնպիսի մեկնաբանություն է տվել, որը տրամագծորեն օրենքի տեքստին հակասում է։
Մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակը 3 հաղորդագրություն է տարածել այն մասին, որ առողջապահության նախարարության թողտվության պայմաններում երեխաների ծնողների ցիվանդանոցներում հավելյալ վճարում են գանձում։ Պետական հավաստագրի ծրագրի համաձայն մինչև 7 տարեկան երեխաների բուժօգնությունն է Հայաստանում անվճար է, այնինչ ըստ պաշտպանի ծնողները հաճախ ստիպված են վճարել։ Լսենք ռեպորտաժը։ Մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմի երեխաների իրավունքների պաշտպան Լիլիթ Բանդուրյանն ասում է, որ մարդու իրավունքների պաշտպանին հաճախ են դիմում նույն խնդրով, երբ հիվանդանոցում մինչև 7 տարեկան երեխայի ստուգման կամ բուժման համար գումար է գանձվում։
Դիմում բողոքներ ստանում ենք ծնողների միջոցով, ստանում ենք և մեր մարզային գրասենյակների, և Երևանից ենք դիմում բողոքներ ստանում։ Հիմնականում խնդիրը նույնն է՝ 0-ից 7 տարեկան երեխաների բուժօգնությունը, հիվանդանոցային բուժօգնությունը իրականացվում է անվճար, բայց շատ հաճախ, նույնիսկ ունենալով անհրաժեշտ փաստաթղթեր, ծնողները ստիպված են հավելյալ վճարումներ կատարել։
Վերջերս Գյումրիում բնակվող 5 անչափահաս 5-ն էլ մինչև 7 տարեկան երեխաների մայրը զույգ երեխաներից մեկին ոտքի վնասվածքով տարել է Գյումրու մոր և մանկան ավստրիական հիվանդանոց, որտեղ երեխայի ոտքը զննել են և խնդրել են մորը վճարում կատարել։
Բանան, դիսեցին, որ եթե երեխեն դգի պարգի, ուրեմն էր վաղ տան վճար է, իսկ եթե չպգի պարգի երեխեն, ուրեմն ես վճարով է, ռենգեն կսեցին երկու անգամ, ընտամենը սա վեցրատրամ դիմուջում են եք, իսկ բան է, այդ մուջումից հետո է բան է։
Այդայդուստրը 5 տարեկան է հետևաբար իրավունքներ օգտվելու անվճար բուժօգնությունից։ Ընտանիքն ապրում է ծանր սոցիալական վիճակում, մեծացնում 5 երեխաների, երբ տանը ոչ ոք չի աշխատում։ Այդեն ճարահատյալ զանգահարում է իրենց ընտանիքի սոցիալական աշխատողին, քանի որ վճարում կատարել չէր կարող, ով դեպքի մասին հայտնում է մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակին։
Ուրեմն նման դեպքեր մենք էլի ենք ունեցել, որ պատճառաբանում են, որ հոսպիտալացման դեպքում միայն պետք է իրականացվի, բայց ի վերջո պետք է արվի հետազոտություն եւ հետո նոր միայն պարզ է դառնում երեխան պետք է հոսպիտալացվի, թե ոչ տվյալ դեպքում ոտքի վնասվածքով երեխան հաշմանդամություն ունեցող երեխան տեղափոխվել է հիվանդանոց եւ առանց ռենտգեն անելու չեն կարող ասել երեխան պետք է հոսպիտալացվի, թե հոսպիտալացման կարիքը չի լինելու իրա։
Երեխաների մայրն ասաց, որ Գյումրու մոր եւ մանկան հիվանդանոցում առաջին դեպքը չէ, երբ իրենից գումար են խնդրել մինչեւ 7 տարեկան երեխային զննելու համար։ Նման դեպք պատահել է նաեւ ամիսներ առաջ, երբ բժշկի էր տարել մյուս երեխային։ Գործող կարգի համաձայն մինչեւ 7 տարեկան երեխային հիվանդանոց տանելու դեպքում երեխայի անվճար բուժօգնության հավաստագրից բացի ծնողները պետք է տանեն նաեւ անդրաժեշտ ուղեգիրը այն բուժ հաստատությունից, որտեղ երեխան գրանցված է, սակայն կան դեպքեր, երբ բուժ հաստատությունը պետք է սպասարկի անգամ առանց այդ ուղեգրի, ասում է երեխաների իրավունքների պաշտպանը։
Սակայն երբ որ հրատապ դեպք է գրանցվում, այդ դեպքերում ուղեգրի ներկայությունը պարտադիր չէ եւ հոսպիտալացումը կարող է իրականացվել հերթապահ բժշկի կամ ընդունարանի բժշկի եզրակացության հիման վրա։
Մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակը այս հարցով ահազանգեր ունենալու դեպքում դիմում է առողջապահության նախարարությանը։ Լիլիթ Բանդուրյանն ասաց, որ նախարարությունից պատասխան ստանում են, բայց հիմնականում հռչակագրային պատասխաններ, երբ ասվում է, որ հիվանդանոցը պարտավոր էր գործել Հայաստանի օրենսդրությանը համաձայն։
Այսինքն որևիցե հստակ պատասխան, թե ինչ արվեց, արդյոք պարզվեց, կային մեղավորներ, ի վերջո միգուցե եւ առանձին դեպքերը դուրս են մնում այս ծրագրի շրջանակներից, բայց նույնիսկ նման մեկնաբանություններ եւ պարզաբանումներ մենք չենք ստանում։
Մենք կապվել ենք նաեւ առողջապահության նախարարության հետ, պարզելու թե ինչպես է նախարարությունը հսկում, որպեսզի հիվանդանոցները գումար չգանձեն պետ պատվերից օգտվող հիվանդներից։ Նախարարության ներկայացուցիչի պատասխանը կներկայացնենք ժամը 19-ի թողարկմանը։ Ինչպես հայտնի է, բազմազավակ ընտանիքները Հայաստանում ապրում են ամենածանր սոցիալական պայմաններում, այս մասին վկայում են աղքատության մասին ուսումնասիրությունները։ Թեև պետությունը որոշակի նպաստներ բազմազավակ ընտանիքներին հատկացնում է, միևնույնն է, երեխաներին մեծացնել եւ ֆինանսապես ապահովելու գործը ծնողների ուսերին է։ Իմ գործընկեր Անուշ Մկրչյանը այցելել է մի ընտանիքի, որը պետական կառույցներից ոչինչ չի խնդրում, որովհետեւ մեկ անգամ կոպտորեն մերժել են ընտանիքի մորը։ Լսենք ռեպորտաժը։
Սոցիալական վատ պայմաններում ապրող ընտանիքներն այսօր մեր հասարակությունում բավական մեծ թիվ են կազմում, ու հետաքրքիրն է, որ չնայած վատ պայմաններին, հենց այս ընտանիքներում են հիմնականում ավելի շատ երեխաներ ծնվում։ Անգործ, անփող ու անորոշ ապագայով մի քանի այսպիսի ընտանիքի հետ հանդիպումից հետո թվում է, թե պատմությունը կրկնվում է, խնդիրները նույնն են, միայն հերոսներն են տարբեր։ Արարատ մարզի Խաչպար գյուղի բնակիչ 5 երեխաների մայր Սուսաննայի պատմության առանձնահատկությունը թերևս այն է, որ վերջինս մեր զրույցի ընթացքում չէր խոսում այն մասին, թե ինչ դժվար է այս երկրում երեխա մեծացնելը։ Նրան ավելի շատ հուզում էր այլ հարց. ինչ անի, որ կարողանա երեխաներին կրթված քաղաքացիներ դարձնել։ Այս ընտանիքի մասին մենք անցած տարի էլ էինք խոսել, սակայն այդպես էլ օգնության ձեռք մեկնող չեղավ։ Մտածում են, երևի լուրջ չեն ընդունվում այն խոսքերը, որ իրենց համար առաջին հերթին կարևորը երեխաներին պատշաճ ձևով դպրոց ուղարկելն է։
Գոնե գրնական վիճակները զասի կօգնեն, բայց համար մեծ բան է, քանի որ հագին գումար եք տալի 4 դպրոցականին։
4 դպրոցականներից երկուսի 13-ամյա Յուրայի ու 11-ամյա Արամի միակ ցանկությունը համակարգիչ ունենալն է։ Տղաները շատ լավ են սովորում դպրոցում, ասում է մայր Սուսաննան եւ ավելացնում.
Պարտանում եմ, ուրախ եմ։ Իրանք են գովս են, իմ աշթերն են կարելի ասած։ Ես չեմ գովում իրանց, հիմա գնանք դպրոցը հարցրեք։
Քիչ խոսող, համեստ ու արդեն հիմիկվանից իսկական տղամարդ մեծացող այս տղաները չեն տրտնջում և չեն էլ թողնում, որ որևէ մեկն իրենց աղքատ ընտանիք համարի։ Անգամ մոր այն հորդորին, թե ասեք, ինչ է ձեզ պետք երջանիկ լինելու համար, համառորեն լռում էին և ասում, որ երջանիկ են։ Իսկ համակարգիչն էլ ընդամենը պետք է, որովհետև այդպես ավելի շատ բան կիմանան աշխարից։
Սա դպրոցում պարտադրում են, որ համակարգիչ պետք է ունենան։
Տեղեկությունների համար պետք է։
Հետո որ չես ունենում ինչ-որ խնդիր է առաջանում, որ չես կարողանում։
Դե գնում ու ցանկություն։
Պարտադրում են, հա, որ պետք է անպայման համակարգչով անես։ Լսեցի, որ հանրահաշիվ ամենաբարձր դպրոցում դու ես։
Հա։
Ինձ ստանում։
Ինչ ես դառնալու։
Մաթեմատիկ։
Մաթեմատիկոս, դու ես լավ սովորում այն։ Հա, դու ինչ ես դառնալու։
Ճարտարապետ։
Տիկին Սուսաննան հույս ունի, որ կրթության ոլորտի պատասխանատուները կանսան գոնե երեխաների խնդրանքը, սակայն շատ մեծ հույսեր էլ չի փայփայում, քանզի տարիներ առաջ աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարությունն այցից հետո այլևս ոչ մի պետական պաշտոնյայի հանդիպել չի ցանկանում։
Ես մի անգամ գնացի ծով նախարարություն, մի քիչ հարմար չի դրա մասին խոսամ, ասացի որ ունեմ անչափահասուն երեխա, ինչու կարող օգնեք, հնարանում այդ մարդը ասեց որ ձեր ցանկության համար երեխաները դերել ու պետք սնա պետք է հոգտանի, դուք էլ հոգտարեք, ես ուղղակի շատ ազդված դուրս եկա, հնարավոր է, եթե ես եմ վերել, ուրեմն ես էլ պարտական եմ իրաց մասին հոգտանեմ, ու չեմ հավատում նման հույսերի։
Հաչպարի գյուղապետ Ղազար Մարտիրոսյանը շատ լավ ճանաչում էր այս ընտանիքին։ Մեզ հետ հանդիպելիս միայն գովաստանքի խոսքեր հնչեցրեց ընտանիքի անդամների հասցեին։
Եթե խնդիր լիներ, ապա ես անմիջապես պատրաստ եմ ինչ խնդիր ունեմ իմ հնարավորության սահմաններում ընդառաջել։
Այնուամենայնիվ, չգիտես թե ինչու, տիկին Սուսաննան նրան խնդրով չի դիմում։ Ապրում են 51,000 դրամ նպաստով, բազմազավակ ընտանիքի հայրն էլ կայուն աշխատանք չունի։ Կահույքագործ է, եւ եթե գործ պատվիրում են, անում է։ Ի տարբերություն իրենց նման սոցիալապես վատ վիճակում գտնվող շատ ու շատ ընտանիքների, այս ընտանիքը հայկական ավանդական խոսքի նման թախտին նստած բախտին չի սպասում։ Թեպետ իրոք ապրում է կիսախարխուլ տանը, որտեղ ոչ լոգարանն է լոգարանի նման, ոչ էլ խոհանոցը խոհանոցի, եւ նույնիսկ ավելին տունն էլ իրենցը չէ, այնուամենայնիվ չեն տրտընջում, փորձում են իրենց ուժերով մի բան ստեղծել։ Այդպես մի հավաբնի ու մի փոքրիկ հողամասի տեր են դարձել, որն էլ սակայն պահել է պետք։ 51,000 դրամով հնարավոր չէ եւ փոքրիկ տնտեսություն պահել, եւ երեխաներին սնել եւ հագցնել, եւ ռոռոկման ջերի եւ այլ ծառայությունների գումար տնտեսել եւ մտածել երեխաներին կրթված քաղաքացիներ մեծացնելու համար։
Չեն օգնում գոնե այդ պարտանյութերով։
Ոչ
մի։ Չկա գումար տաս որ արնես։ Այս տարի առաջարկեցին, բայց քանի որ ձերերս գումար չկա, պարտքով է չտվեցին, այդպես էլի։
Հայերը փչանում են, քանի որ չենք սրսկել իրեն։
Հա, չի հասնում, հա։
Չի կարող, հա, չենք սրսկում։ Սրսկելու համար էլ ահագին գումար է պետք։
Հողը կտա բերք կգոյատևենք։ Չի տա, էլի կգոյատևենք, ասում էր Սուսաննան, ով չնայած այս բոլոր դժվարություններին, իրեն հարուստ ու երջանիկ մարդ է զգում, քանզի շրջապատված է 5 հրաշքներով։
Ես երջանիկ եմ դրանով, որ ունեմ 5 երեխա։ Ես իմ ցանկությամբ եմ իրանք ունեցել, ես իրան շատ սիրում եմ, բայց եթե կօգնեն, շնորհակալ եմ, չեն օգնի փարքասու։ Մեջ հիմա որ չեն օգնել փարքասու, դրանից է գոհ եմ։
Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վանաձորում ցանկանում են միավորել երկու պետական բուհեր՝ Վանաձորի պետական մանկավարժականն ու պետական ճարտարագիտական համալսարանի Վանաձորի մասնաճյուղը։ Այդ պլանի համաձայն պետք է տեղի ունենա խոշորացման ծրագիր, որի արդյունքում երկու բուհերից մեկը ազատվելու է։ Կրթության համակարգի ներկայացուցիչները վստահեցրել են, ազատված շենքը կրթական նպատակների է ծառայելու, թեև քաղաքում այլ լուրեր են շրջանառվում, այն մասին թե բուհի շենքը հյուրանոց է դառնալու։ Իմ գործընկեր Նարե Ստեփանյան հետաքրքրվել է շենքի ճակատագրով, նաև փորձել է պարզել, թե բուհերից որ մեկն է ստանձնելու միացված բուհերի կառավարումը։
Հայաստանի պետական ճարտարագիտական համալսարանի Վանաձորի մասնաճյուղի թե դասախոսական, թե ուսանողական կազմը դեմ է Վանաձորում բուհերի խոշորացման ծրագրին։ Բուհերի խոշորացումը, ինչպես Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում նշեց Կրթության և Գիտության նախարարության Բարձրագույն և Հետբուհական Մասնագիտական Կրթության Քաղաքականության Մշակման բաժնի պետ Էդգար Ալեքսանյանը, նախատեսվում է սոցիալ-տնտեսական զարգացման կարիքներից և հասարակության կրթության պահանջմունքներից։ Այն միտված է կրթության որակի և կառավարման արդյունավետության բարելավմանը։ Ներկայումս ընթանում են քննարկումներ։
Այսինքն խնդիրը կայանման նրանում, որ բուհերը ընդհանուր, այսինքն հասա մի կենտրոն, այսինքն մասնատվածությունը չլինի, էլի մի կենտրոն լինի, որ տարբեր տեղերում չլինի, այսինքն հասկանանք Վանաձորի կրթական բլոկը, այսպես ասած, ղեկավարում է ինչ-որ մի կառույց, որտեղ ռեկտորը ոչ թե բաժանված լինի մի քանի մասնաճյուղերի։
Մեր այն դիտարկմանը, թե ներկա համակարգը իրեն չի արդարացնում այդ պատճառով են գնում խոշորացման, Ալեքսանյանը կարճ պատասխանեց։
Եթե ինչ-որ չափով արդարացնել, մենք չեն գնալու։
Ալեքսանյանը մեզ հետ զրույցում հերքեց շրջանառվող լուրերն այն մասին, թե Վանաձորի պետական մանկավարժական ինստիտուտի շենքը վաճառվելու է։
Չէ, դա բացառվում է, քանի որ մեր օրենքով էլ նախատեսված է, որ կրթական հաստատությունները դրանք զուտ ծառայել են կրթական հաստատությունների, դա դիպի բան չի։
ճարտարագիտական համալսարանի մի խումբ ուսանողներ վերջերս բացնամակ են գրել կրթության նախարար Արմեն Աշոտյանին, նշելով, որ բուհերի խոշորացման ծրագիրը ենթադրաբար նախատեսում է պրոֆեսորադասախոսական կազմի կրճատումներ, ծրագրային և այլ անցանկալի փոփոխություններ, որոնք ռիսկային կդարձնեն Հայաստանի պետական ճարտարագիտական համալսարանի վանաձորի մասնաճյուղի շուրջ 700 ուսանողներին որակյալ տեխնիկական կրթություն տրամադրելը։ Հայտնի են Արցախի և Գորիսի համալսարանների կազմավորման գործընթացների փորձը, որի արդյունքում չեն պահպանվել ինժեներական մասնագիտությունները, նշված են ամագի մեջ։ Ուսանողները կարծում են, որ Վանաձորում միացյալ համալսարան ստեղծելու արդյունքում 1-2 տարի հետո ճարտարագիտական մասնագիտություններով կրթությունը հարցականի տակ կլինի։ Նամակում ասվում է նաև, որ ուսանողներն ունեն իրենց նախընտրած բուհում բարձրագույն կրթություն ստանալու իրավունք և չեն ցանկանում շարունակել կրթությունը նոր բացվող միջազգային ճանաչում չունեցող համալսարանում։ Նաև խնդրում են հաշվի առնել իրենց կարծիքն ու առաջարկությունները նախագծի քննարկումների ժամանակ։ Զրուցեցի համալսարանի Վանաձորի մասնաճյուղի տնօրենի հետ, ով ասաց, որ իրենց համար ընդունելի չէ այդ նախագիծը։
Նոր կառույցը, որը մեր համար անհասկանալի է եւ անորոշ, եւ ծրագրերով եւ բանով մեր համար իհարկե ընդունելի չէ, որովհետեւ մենք ունենք փորձված ծրագիր եւ որով աշխատում։
Բուհի դասախոսներն էլ իրենց հերթին ասում են, որ Վանաձորը արդյունաբերական քաղաք է, ուստի բուհը շատ կարեւոր նշանակություն ունի կադրերի պատրաստման առումով, սակայն բուհերի միավորման դեպքում մասնագետների նույն որակը չի կարող լինել։
Մենք եթե ուզում ենք, որ քաղաքը լինի արդյունաբերական, ինչպիսին է հեռանկարում նախատեսված եղել 30-ական թվականներին, ոչ մի դեպքում ինժեներական կադրերի դարբնոցը, ասենք, վերացնել, ես այդպես եմ ասում, եթե միացնելը, դա վերացնել է գրեթե, որովհետև մանկավարժական ինստիտուտի շրջանակներում Պոլիտեխնիկ ինստիտուտի գոյատևելը անկման է բերելու։ Եթե դուք ուզում եք, որ նորից ես քաղաքը դառնա, ու այսպես ասեմ, իջնի իրեն մակարդակով, իրեն դերով հանրապետությունում, երևի ես միացումը միայն դրան կբերի։
Վանաձորի պետական մանկավարժական ինստիտուտի ռեկտոր Գուրգեն Խաչատրյանը դրական է վերաբերվում նախագծին։ Մարզը պետք է ունենա համալսարան, կարծում է բուհի ռեկտորը։ Վերջինս պարզաբանեց, որ ներկայումս բուհը թողարկում է մասնագետներ, մանկավարժներ, որոնց կարիքը աշխատաշուկայում չկա։ Այդ պատճառով էլ հարկավոր է համալսարանական կրթություն։ Բացի այդ, նշում է, որ համալսարանականացումը Վանաձորում կպահի մի շարք դիմորդների, ովքեր գնում են Երևանում համապատասխան կրթությունը ստանալու, քանի որ Երևանում կրթություն ստացած ուսանողների մի մասն է միայն վերադառնում Վանաձոր։ Նարե Ստեփանյան, Էլեն Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Ծրագրի վերջում առաջարկում ենք լսել օրվա մամուլի տեսությունը, Տիգրան Ավետիսյանն է ներկայացնում։
Ժամանակ հերթին հարցազրույց է տվել համաձայնություն քաղաքական հետազոտությունների կենտրոնի ղեկավար Դավիթ Շահնազարյանը։ Զրույցի կենտրոնական թեմաներից են Եվրամիության հետազոտության համաձայնագրի առաջիկա նախաստորագրումը և դրան առնչվող հնարավոր զարգացումները։ Հարցին, թե Հայաստանը տնտեսության օլիգոպոլ համակարգով ինչ կարող է անել եվրոպական շուկայում, Շահնազարյանը պատասխանում է. «Ստեղծվելու են հսկայական հնարավորություններ, որ հենց նույն օլիգարխները իրենց կապիտալն օգտագործեն շատ ավելի արդյունավետ. Խնդիրը ոչ թե օլիգարխներն են, այլ գործող այդ համակարգն է. Հայաստանի տնտեսությունը իհարկե աղետալի վիճակում է, և սա հնարավորություն է, որպեսզի մեր տնտեսությունը դուրս բերվի այս գահավիժող գործընթացից. Բայց սա ընդամենը առաջին քայլն է. Շատ լուրջ ճանապարհ պետք է անցնի Հայաստանը, որպեսզի այդ ամենին հասնի. Մեր բոլոր ստանդարտները պետք է համապատասխանեցվեն եվրոպական ստանդարտներին, և Հայաստանը տնտեսական իմաստով պետք է կազմի այդ շուկայի լիարժեք մասը. Սա նաև հնարավորություն է քաղաքական իմաստով, որպեսզի մենք այստեղ կայացնենք այն արժեքները, որոնց վրա հիմնված է Եվրոպան և ազատ աշխարհը, այսինքն մենք մաս կկազմենք այդ ազատ աշխարհին, որը ոչ միայն այդ առավելություններն է տալիս, այլև ակնհայտ է, որ անվտանգության առումով մեզ համար նորանոր հնարավորություններ են ստեղծվում. Հարց. Այսինքն Հայաստանի անվտանգության դիվերսիֆիկացման մասին է խոսքը։ Պատասխան. Այո, դիվերսիֆիկացման շատ մեծ հնարավորություն է տրվում Ղարաբաղի հարցի կարման իմաստով, Հայաստանը ձեռք է բերում նոր կարգավիճակ, հիմա սա ամրագրվում է։ Հրապարակը շարունակում է տրանսպորտային թեման։ Թերթի խմբագրականում կարդում ենք. Մարդկայնորեն կարելի է կարեկցել Տարոն Մարկարյանին, ով ոչ այնքան փայլուն ընտրությունից հետո հիմա էլ հայտնվեց հասարակության թիրախում և իր վրա կրում է հարվածներ, որոնցից ոչ բոլորն են իրենը։ Երիտասարդ քաղաքապետով անկեղծորեն հիացող երևանցիների հսկայական բանակը մի քանի օրվա ընթացքում նվազեց և դարձավ մի ավտոբուսի ուղևորների չափ, այն ավտոբուսի, որի սեփականատերերի շահերը սկսեց նապաշտպանել, մոռանալով, որ ինքն ամբողջ քաղաքի քաղաքապետն է, այլ ոչ թե իր կուսընկերների ու սեղանակիցների։ Ուտեև հասարակությունը շատ լավ գիտակցում է, որ ուղևարցի թանկացման որոշումը Տարոնի միանձնյա որոշելիքը չէր և այն համաձայնեցված էր երկրի ղեկավարության հետ, սակայն քաղաքացին առավել դաժան գտնվեց հենց նրա նկատմամբ, ինչու՞, որովհետև կատարողները պատվիրատուներից պակաս մեղավոր չեն, եթե չասենք ավելի մեղավոր են, որովհետև յուրաքանչյուր կատարող պետք է իմանա, որ իր ստորագրությամբ հրապարակված ակտերի իր իրավասության շրջանակներում կայացված որոշումների պատասխանատուն ինքն է և միմիայն ինքը, գրում է հրապարակորդը։
Ավարտվեց մեզ հատկացված եթերաժամանակը, միացեք նաև մեր հաջորդ հիմնական թողարկմանը ժամը 19:00-ին։ Ստուդիայում աշխատեց Նանե Սահակյանը, մինչ նոր հանդիպում։